Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούμε τον Φέδωνα Καλαδεράκη στο τραγούδι «Η αγάπη στο τέλος».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Ψαλμοί 120 μέχρι 122. Μέσα στη θλίψη μου στον Κύριο φώναξα και με αποκρίθηκε. Κύριε, την ψυχή μου λύτρωσε από τα χείλη που λένε ψέματα, από τη γλώσσα της απάτης. Πώς να τιμωρηθείς και ποια βαρύτερη ποινή να λάβεις γλώσσα απατηλή? Βέλη πολεμιστή ακονισμένα και φλογισμένα κάρβουνα. Αλίμονο σε μένα, στη Μεσέχ πάρικος να ζω, στου Κιδάρ μέσα τις σκηνές να μένω. Πάρα πολύ καιρό κατοίκησα με αυτούς που την ειρήνη τη μισούν. Εγώ ειρήνη επιθυμώ, και όταν για αυτήν μιλώ, εκείνοι αρχίζουν πόλεμο. Τα μάτια μου σηκώνω στα βουνά. Από πού θα έρθει η βοήθειά μου? Η βοήθειά μου θα έρθει από τον Κύριο, που έφτιαξε τα ουράνια και τη γη. Δεν θα αφήσει να κλονιστούν τα πόδια σου, δεν θα δρανίσει αυτός που σε φυλάει. Όχι, δεν θα νιστάξει, δεν θα αποκοιμηθεί του Ισραήλ σκέπη. Ο Κύριος είναι αυτός που σε φυλάει. Ο Κύριος είναι η προστασία σου, στέκεται στα δεξιά σου. Τη μέρα δεν θα σε χτυπήσει ο ήλιος, ούτε η σελήνη μέσα στη νυχτιά. Από κάθε λογής κακό θα σε φυλάει ο Κύριος, θα προφυλάει τη ζωή σου. Ο Κύριος θα σε προστατεύει, σαν φεύγεις και σαν έρχεσαι, από τα τώρα και παντοτινά. Χάρηκα ολόψυχα όταν μου είπανε «Στον οίκο του Κυρίου θα πάμε. Ιερουσαλήμ, στις πύλες σου τα βήματά μας σταματούν. Ω Ιερουσαλήμ, χτισμένη σαν πολιτεία συγκροτημένη, εκεί ανεβαίνουν οι φυλές του Κυρίου, σύμφωνα με τον νόμο του Ισραήλ, να υμνήσουν του Κυρίου το όνομα. Γιατί εκεί τοποθετήθηκαν οι θρόνοι εκείνων που απονέμουν δικαιοσύνη, οι θρόνοι των απογόνων του Δαβίδ. Ειρήνη ευχηθείτε στην Ιερουσαλήμ. Ας ζουν ειρηνικά αυτοί που σ' αγαπάνε. Μέσα από τα τείχη σου ας βασιλεύει η ειρήνη και η ηρεμία στα σπίτια σου τα όμορφα. Για χάρη των συντρόφων μου, των αδερφών μου, ειρήνη να έχεις, θα εύχομαι. Για την αγάπη του οίκου του Κυρίου του Θεού μας, την ευτυχία σου εύχομαι.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801 11 11 897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε την περίοδο αυτή τους ψαλμούς και σήμερα θα δούμε τον ψαλμό 120. Με τον ψαλμό 120 ξεκινά μια καινούργια σειρά ψαλμών, μια ενότητα 15 ψαλμών, από τον 120 μέχρι τον ψαλμό 134, που είναι ψαλμοί που αποκαλούνται οδές των αναβαθμών. Ένας εξέχων Εβραίος μελετής μετέφρασε τον όρο αυτό, τα τραγούδια των προσκυνηματικών καραβανιών ή οδηπορικά προς την πατρίδα. Οι 15 αυτοί ψαλμοί ήταν οδηπορικά τραγούδια και νομίζω ότι τα χρησιμοποιούσαν με δύο διαφορετικούς τρόπους. Όταν οι εχμάλωτοι επέστρεφαν από τη Βαβυλώνα, τα τραγουδούσαν κατά τη διαδρομή προς την Ιερουσαλήμ. Ο ίδιος αυτός όρος, ανεβαίνω, χρησιμοποιείται και στον Έσδρα, στο κεφάλαιο 7 και στο εδάφιο 9, όπου διαβάζουμε: «Διότι την πρώτην του πρώτου μηνός ήρχισεν ούτως να ανεβαίνει από της Βαβυλώνος και την πρώτη του πέμπτου μηνός ήλθεν εις Ιερουσαλήμ κατά την επ' αυτόν αγαθήν χείρα του Θεού αυτού. Το εδάφιο αυτό μιλάει για το ανέβασμα του Έσδρα από τη Βαβυλώνα στην Ιερουσαλήμ. Όμως η πιο κοινή χρήση αυτών των ψαλμών ήταν όταν τρεις φορές το χρόνο ανέβαιναν, σύμφωνα με την εντολή του Θεού, στην Ιερουσαλήμ να προσκυνήσουν οι ευσεβείς Εβραίοι. Ο Θεός απαιτούσε το προσκύνημα από τους άντρες και όταν πήγαιναν έπαιρναν μαζί τους και τις οικογένειές τους πολλές φορές. Καθώς ξεκινούσαν για την Ιερουσαλήμ, από κάθε σημείο του τότε πολιτισμένου κόσμου ήταν σκορπισμένοι στη διασπορά, στην εβραϊκή διασπορά όλα εκείνα τα χρόνια, τραγουδούσαν αυτούς τους ψαλμούς. Τη μια μέρα ήταν ένας από αυτούς τους ψαλμούς, την άλλη μέρα κάποιος άλλος και καθώς πλησίαζαν όλο πιο ψηλά, καθώς ανέβαιναν προς την Ιερουσαλήμ, συνέχιζαν να τους ψάλουν μέχρι που έφταναν στον ψαλμό, στον τελευταίο, στην 134, που είχαν πια φτάσει στο ναό του Κυρίου και ψάλαν τις δοξολογίες του. Αυτός είναι ο λόγος που ονομάζονται οδές αναβαθμών, που στην πραγματικότητα οι αναβαθμοί είναι τα σκαλοπάτια, όπως είπαμε, τραγούδια προσκυνηματικών καραβανιών. Έχουμε μια τέτοια περίπτωση που καταγράφεται από τον Ευαγγελιστή Λουκά στη ζωή του Κυρίου Μας Ιησού Χριστού στο διάστημα μεταξύ της παρθενικής του γέννησης και της αρχής της διακονίας του όταν ήταν 30 χρονών. Ο Κύριος, που ήταν τότε 12 χρονών, πήγε με τους γονείς του στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσουν κάποια από τις γιορτές. Μιας μέρας ταξίδι από την Ιερουσαλήμ, όλα τα καραβάνια συναντιόντουσαν και πήγαιναν στην Ιερουσαλήμ μαζί. Ήταν καιρός, ήταν γιορτή κοινωνίας, ανανεώνανε παλιές φιλίες, μιλούσαν για τα παλιά, συμμεριζόντουσαν με τους άλλους πως πήγαιναν τα πράγματα στη ζωή τους και ταξίδευαν μαζί στην Ιερουσαλήμ τραγουδώντας αυτούς τους ψαλμούς. Το μέρος όπου τα καραβάνια συναντιόντουσαν είναι γνωστό ακόμα και σήμερα και ήταν μια μέρα ταξίδι έξω από την Ιερουσαλήμ. Όταν η γιορτή τελείωσε, οι γονείς του Ιησού ανακάλυψαν ότι έλειπε και αναγκάστηκαν να γυρίσουν στην πόλη για να τον ψάξουν. Το περιστατικό αυτό βρίσκεται ασφαλώς στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο 2 και στα εδάφια 41 με 50. Τώρα μπορεί να αναρωτιέστε αν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτοί οι ψαλμοί χρησιμοποιούνταν κατά αυτόν τον τρόπο. Ναι, παραδείγματος χάρη, όταν διαβάζουμε τον ψαλμό 122, στα εδάφια 3 και 4, μας δίνεται η εξής πληροφορία. «Ω Ιερουσαλήμ, χτισμένη, σαν πολιτεία συγκροτημένη, εκεί ανεβαίνουν οι φυλές του Κυρίου, σύμφωνα με τον νόμο του Ισραήλ, να εμνήσουν του Κυρίου το όνομα». Ψάλλονταν λοιπόν τρεις φορές το χρόνο, στη γιορτή του Πάσχα, στη γιορτή της Πεντηκοστής και στη γιορτή της Κοινοποιίας. Καθώς ταξίδευαν προς την Ιερουσαλήμ για να ευχαριστήσουν τον Θεό, να τον λατρεύσουν και να προσφέρουν θυσίες. Υπάρχει ένα πνευματικό νόημα σε αυτούς τους ψαλμούς. Είναι ενδιαφέρον ότι πολλοί συγγραφείς του Ταλμούδ επισήμεναν ότι η ζωή είναι κάπως έτσι, ένα ανέβασμα. Ερχόμαστε στον Θεό σαν αμαρτωλοί, που βρισκόμαστε μακριά του, αποχωρισμένοι και αποξενωμένοι από κοντά του. Ερχόμαστε σε αυτόν για σωτηρία. Και έχοντας έρθει για σωτηρία, προχωράμε στον αγιασμό, καθώς αυξανόμαστε στη χάρη και τη γνώση του Χριστού. Είναι ένα συνεχές ανέβασμα. Θα πρέπει να αναρριχόμαστε με την πνευματική έννοια. Ο καθένας μας θα πρέπει να βρίσκεται πιο ψηλά σήμερα από ό,τι βρισκόταν τον περασμένο χρόνο. Τώρα αρχίζουμε το ταξίδι με τον ψαλμό 120. Και σε αυτόν τον ψαλμό κοιτάζουμε τον προσκυνητή και θα ανακαλύψουμε που ζει. «Μέσα στη θλίψη μου στον Κύριο φώναξα και με αποκρίθηκε. Κύριε, την ψυχή μου λύτρωσες απ' τα χείλη που λένε ψέματα, απ' τη γλώσσα της απάτης. Πώς να τιμωρηθείς και ποια βαρύτερη ποινή να λάβεις γλώσσα πατηλή? Βέλη πολεμιστή ακονισμένα και φλογισμένα κάρβουνα. Αλίμονο σε μένα, στη Μεσέχ πάρικος να ζω, στο Κιδάρ μέσα τις σκηνές να μένω. Πάρα πολύ καιρό κατοίκησα με αυτούς που την ειρήνη τη μισούν. Εγώ ειρήνη επιθυμώ, μα όταν για αυτήν μιλώ, εκείνοι αρχίζουν πόλεμο». Είναι ένας από τους πιο θαυμάσιους ψαλμούς που έχουμε διαβάσει και είναι κατάλληλος και για την εποχή μας, ιδιαίτερα φυσικά για το λαό Ισραήλ. Ο προσκυνητής σε αυτό το ψαλμό ζει, λέει ότι ζούσε, πάρικος στη Μεσέχ, στου Κιδάρ της Σκηνές. Ποιος είναι ο Μεσέχ? Σας θυμίζω ότι ήταν ένας από τους γιους του Ιάφεθ. Στη Γένεση, στο κεφάλαιο 10, στο εδάφιο 2, μας λέει ότι απόγονοι του Ιάφεθ ήταν οι Γόμερ, Μαγόγ, Μαδάι, Ιαουάν, Τουβάλ, Μεσέχ και Θυράς. Από τους απογόνους του Ιάφεθ προήλθαν τα ειδωλατρικά έθνη και ο Ισραήλ σήμερα είναι σκορπισμένος ανάμεσα στα έθνη ανά τον κόσμο. Κατοικούσαν λοιπόν στη Μεσέχ. Ο Κιδάρ ήταν γιος του Ισμαήλ. Μας λέει τίποτα αυτό? Ο προσκυνητής ζούσε ανάμεσα στους Άραβες. Είναι λοιπόν ένας επίκαιρος ψαλμός. Προσέξτε ότι στο εδάφιο 2 φωνάζει «Κύριε, την ψυχή μου λύτρωσες από τα χείλη που λένε ψέματα, από τη γλώσσα της απάτης». Φαίνεται σαν να μην ζει και σε πολύ καλή γειτονιά. Είχαν κακές γλώσσες. Ο άνθρωπος που ήταν παρεπίδημος στη Μεσέχ είχε δυσφημιστεί και κακολογηθεί. Ξέρουμε και από την ιστορία ότι κανένας λαός δεν έχει κακολογηθεί και δεν έχει διωχθεί τόσο πολύ όσο οι Εβραίοι. Σήμερα ακούμε πολλά για τις μειονότητες και είναι ενδιαφέρον ότι οι Εβραίοι έχουν καταφέρει να επιβιώσουν ανάμεσα σε όλα τα έθνη και τους λαούς, αλλά έχουν επικριθεί όλο αυτό το διάστημα. Ο αντισημιτισμός είναι μια πραγματικότητα σε όλους τους αιώνες και όμως οι Εβραίοι κατάφεραν να επιζήσουν κάθε φορά. Σαν λαός είναι μια μειονότητα ανάμεσα στα έθνη και στους λαούς του κόσμου και έχουν ζήσει ανάμεσα στο τόσο κουτσομπολιό που έχουν δεχθεί, τους τσακωμούς, τις εντάσεις, τα προβλήματα και τα βάρη. Και το ίδιο μπορούμε να πούμε και για μας τους πιστούς σήμερα. Ο προσκυνητής όχι μόνο ζούσε ανάμεσα σε ανθρώπους με κακιά γλώσσα, αλλά ζούσε σε ένα κόσμο πολέμου. Πάρα πολύ καιρό κατοίκησα με αυτούς που την ειρήνη τη μισούν. Εγώ ειρήνη επιθυμώ. Μα όταν για αυτήν μιλώ, εκείνοι αρχίζουν πόλεμο. Και αυτό, φίλοι μου, ακούγεται πολύ σύγχρονο. Απορώ πως οι μεγάλοι επικριτές, που τους αρέσει να δίνουν πρόσφατες χρονολογίες στη γραφή, δεν έχουν προτείνει ότι αυτός ο ψαλμός γράφτηκε στον παρόντα αιώνα. Σίγουρα περιγράφει την τωρινή κατάσταση των Εβραίων. Τώρα είναι καιρός να μαζέψει τις ανησυχίες του στην παλιά στρατιωτική του τσάντα και να ξεκινήσει για την Ιερουσαλήμ. Παρ' όλα αυτά, ο προσκυνητής αφήνει τα βάρη του στο σπίτι του. Αφήνει τη Μεσέχ και την Κιδάρ και ξεκινά για την Ιερουσαλήμ να ελατρέψει τον Κύριο. Η Ιερουσαλήμ είναι η πόλη της ειρήνης. Δεν είναι έτσι σήμερα. Είναι μάλλον ένα επικίνδυνο μέρος να ζει κανείς, αλλά ήταν διαφορετική τον καιρό του προσκυνητή. Και θα είναι διαφορετική και στο μέλλον. Όμως αρκετά με τον ψαλμό 120, ας προχωρήσουμε να δούμε τον ψαλμό 121. Αυτός ο ψαλμός είναι η επόμενη οδή των αναβαθμών. Είναι το τραγούδι αναρρίχησης, καθώς ο προσκυνητής ταξιδεύει για την Ιερουσαλήμ για να λατρέψει τον Θεό. Ρίξαμε μια ματιά στην κατάσταση, ιδιαίτερα στον τόπο που ζούσε, πριν ξεκινήσει το ταξίδι του. Τώρα σε αυτόν τον ψαλμό μπορεί να δει κανένας το βάθος της όρασης και να δει τους λόφους της Ιερουσαλήμ στο βάθος καθώς πορεύονται στα Ιεροσόλυμα. «Τα μάτια μου σηκώνω στα βουνά, από πού θα έρθει η βοήθειά μου? Η βοήθειά μου θα έρθει από τον Κύριο που έφτιαξε τα ουράνια και τη γη». Ο προσκυνητής ρωτάει και απαντάει. Η βοήθειά του έρχεται από τον Θεό και όχι από τα βουνά. Κάποιος προσκυνητής πλησιάζει στα Ιεροσόλυμα και δεν έχει σημασία αν έχει έρθει από τα βόρεια, από τα ανατολικά, τα νότια ή τα δυτικά. Σίγουρα θα έπρεπε να περάσει ανάμεσα από λόφους. Η περιοχή δυτικά της Ιερουσαλήμ προς το Τελ Αβίβ είναι πιο ορεινή από ότι δυτικά προς τον Ιορδάνη, αλλά από όπου και αν ταξιδέψεις προς την Ιερουσαλήμ υπάρχουν λόφοι. Καθώς ο προσκυνητής έρχεται στο μέρος όπου μπορεί να δει τους λόφους της Ιουδαίας, βλέπει τόπους ειδωλατρικής λατρείας στις κορυφές των λόφων. Εκεί έκτισαν τους βωμούς τους ειδωλάτρες. Λέει: «Τα μάτια μου σηκώνω στα βουνά. Από πού θα έρθει η βοήθειά μου?» Δεν έρχεται από τις κορυφές εκείνων των λόφων. Ο Ιερεμίας σχολίασε αυτό το θέμα όταν είπε «Στα αλήθεια, η θορυβώδης πολυπραγμοσύνη πάνω στα βουνά και τους λόφους δεν μας βοηθάει. Η βοήθειά μας έρχεται, Θεέ μας, μόνο από σένα». Αυτό διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 23. Αυτό υπάρχει στο τραγούδι του προσκυνητή, καθώς πλησιάζει την Ιερουσαλήμ. «Δεν θα αφήσει να κλονιστούν τα πόδια σου. Δεν θα δρανίσει αυτός που σε φυλάει. Όχι, δεν θα νιστάξει, δεν θα αποκοιμηθεί του Ισραήλ σκέπη. Ο Κύριος είναι αυτός που σε φυλάει. Ο Κύριος είναι η προστασία σου, στέκεται στα δεξιά σου. Δεν θα αφήσει να κλονιστούν τα πόδια σου». Σημαίνει ότι ο Θεός δεν θα σε αφήσει να στραβοπατήσεις. Το θεμέλιο, η απεριόριστη δύναμη και καλοσύνη του Θεού, πάνω στην οποία στέκεσαι, δεν μπορεί να κλονιστεί. Όσο στέκεσαι πάνω σε αυτή τη βάση, τα πόδια σου δεν θα κλονιστούν. Στο 4ο και 5ο εδάφιο, ο Θεός παρουσιάζει τον εαυτό του σαν ένα φύλακα που φυλάει την πόλη και τους κατοίκους της στη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας και που ποτέ δεν καταβάλλεται από λίθαργο ή νύστα. Τη μέρα δεν θα σε χτυπήσει ο ήλιος, ούτε η σελήνη μέσα στη νυχτιά. Από κάθε λογής κακό θα σε φυλάξει ο Κύριος, θα προφυλάει τη ζωή σου. Ο Κύριος θα σε προστατεύει σαν φεύγεις και σαν έρχεσαι. Και από τα τώρα και παντοτινά. Ο προσκυνητής δεν κοιτάζει στους λόφους για βοήθεια. Κοιτάζει στον Κύριο, γιατί αυτός είναι ο φύλακάς του. Αυτός θα προστατεύσει τη ζωή του και την ψυχή του. Νύχτα και μέρα, σε όλα τα εγχειρήματά σου και σε όλες τις δοσοληψίες σου, και αυτό σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής, από τώρα και παντοτινά. Προσέξτε ότι στα εδάφια 7 και 8 μας λέει ότι ο Κύριος θα μας προστατεύσει. Αυτό έχει να κάνει με τη θαυμάσια δύναμη του Θεού που διατηρεί τη ζωή μας. Ο Πέτρος είπε το εξής, που με τη δύναμη του Θεού προστατεύεστε. Αυτό λέει στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 5. Υπάρχουν δύο τρόποι να διατηρηθούν τα φρούτα ή τα λαχανικά και αυτός είναι στη ζάχαρη ή στο ξύδι. Πολλοί χριστιανοί διατηρούνται και με τους δύο τρόπους. Εκείνοι που διατηρούνται στη ζάχαρη είναι καλοί γλυκείς άνθρωποι. Οι άλλοι διατηρούνται στο ξύδι. Και αυτό μιλάει από μόνο του. Ο προσκυνητής κινείται προς την Ιερουσαλήμ. Στη διάρκεια της διαδρομής του ταξιδεύει ανάμεσα από λόφους και κατασκηνωτές. Δεν είχαν ακόμα κτίσει μοτέλ, ξενοδοχεία στη διαδρομή και οι ταξιδιώτες που πήγαιναν στα Ιεροσόλυμα έπρεπε να κατασκηνώνουν. Και πρόσβλεπαν στον Κύριο για να τους προστατεύει. Τι ένδοξη σιγουριά ήταν αυτή. Ο ψαλμός λέει «Η βοήθειά μου έρχεται από τον Κύριο. Δεν θα με αφήσει να στραβοπατήσω και να πέσω». Υπάρχουν και άλλες αναφορές εδώ στην Αγία Γραφή. Στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 3ο κεφάλαιο εδάφιο 26 λέει «Γιατί ο Κύριος θα είναι η ελπίδα σου, το πόδι σου θα το φυλάξει σε παγίδα να μην πιαστεί». Δεν σε αφήνει να πέσεις ο Θεός. Πνευματικά και ηθικά, το παιδί του. Δίνει προστασία πάντοτε. Ο ψαλμός 37 στο εδάφιο 24 λέει «Αν πέφτει, στην πτώση του δεν μένει, γιατί ο Κύριος από το χέρι τον κρατάει». Πολλές φορές θα πέσουμε σαν άνθρωποι, αλλά ο Κύριος κρατάει το χέρι μας να μας αναρθώσει. Στο βιβλίο Α Σαμουήλ, στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 9, είναι η Άννα η οποία είπε «Ο Κύριος οδηγεί και προστατεύει όλους εκείνους που τον εμπιστεύονται». Μια από τις τελευταίες ευλογίες στη βίβλο εμφανίζεται η μικρή επιστολή του Ιούδα. «Σε εκείνον που έχει τη δύναμη να σας διαφυλάξει από κάθε πτώση και να σας αξιώσει να σταθείτε αψεγάδιαστοι, νιώθοντας αγαλίαση μπροστά στην ένδοξη παρουσία του, στο μόνο σοφό Θεό, το σωτήρα μας, ανήκει η δόξα και η μεγαλοσύνη, η κυριαρχία και η εξουσία και τώρα και σε όλους τους αιώνες», διαβάζουμε σε επιστολή του Ιούδα στα εδάφια 24 και 25. Είναι δυνατός να μας διατηρήσει. Είναι ο φύλακας του Ισραήλ, είναι ο φύλακας τον δικό του σήμερα. Προσέξτε ότι μας φυλάει μέρα νύχτα. Δεν νιστάζει ούτε κοιμάται. Όταν κατασκήνωναν για τη νύχτα και κοιμώντουσαν σε ξένο τόπο, ο Θεός δεν κοιμόταν. Τους πρόσεχε και τους φύλαγε. Τη μέρα δεν θα σε χτυπήσει ο ήλιος, ούτε η σελήνη μέσα στη νύχτα. Ταξίδευαν σε ορισμένες εποχές, όταν ο ήλιος έκαιγε. Γι' αυτό ο Θεός τους υπόσχεται ότι θα τους φυλάει από τον καυτό τον ήλιο. Αλλά τι σημαίνει ούτε η σελήνη μέσα στη νυχτιά? Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι εννοεί με αυτό. Ξέρω όμως ότι η λέξη σεληνιασμός, σεληνιάζομαι, σημαίνει ότι επηρεάζομαι ψυχολογικά από τις φάσεις της σελήνης. Υπήρχε πάντοτε διαδεδομένη άποψη ότι οι ακτίνες της σελήνης επηρεάζουν τα μυαλά των ανθρώπων. Αλλά ο Θεός μπορεί να μας φυλάξει και από τον ήλιο και από τη φεγγαράδα. Ο ήλιος θα σε προστατεύσει σαν φεύγεις και σαν έρχεσαι. Και από τώρα και παντοτινά κλείνει ο ψαλμωδός. Καιρός όμως να δούμε τον ψαλμό 22. Είναι πια ο προσκυνητής που πλησιάζει στα Ιεροσόλυμα. Αυτή είναι η τρίτη οδή των αναβαθμών. Στον ψαλμό 120 είδαμε τον Ιουδαίο σε θλίψη. Ζούσε σε μια γειτονιά πολύ δυσμενής απέναντί του. Του κακολογούσαν και τον σφημούσαν. Αφήνει το μέρος εκείνο, παίρνει την οικογένειά του και πάει στην Ιερουσαλήμ να γιορτάσει τις Ιουδαϊκές γιορτές. Στον ψαλμό 121 πλησιάζει στους λόφους της Ιουδαίας. Συνεχίζει να ταξιδεύει μέχρι που φτάνει στην Ιερουσαλήμ. Εδώ έρχονται οι φυλές για να γιορτάσουν τις γιορτές του Κυρίου. Χάρηκα ολόψυχα όταν μου είπανε «Στον οίκο του Κυρίου θα πάμε». Ιερουσαλήμ, στις πύλες σου τα βήματά μας σταματούν. Ω Ιερουσαλήμ, χτισμένη σαν πολιτεία συγκροτημένη. Εκεί ανεβαίνουν οι φυλές του Κυρίου, σύμφωνα με τον νόμο του Ισραήλ, να υμνήσουν του Κυρίου το όνομα. Οι κουρασμένοι προσκυνητές, μετά το μακρύ τους ταξίδι, στέκονται επιτέλους στις πύλες της αγαπημένης τους Ιερουσαλήμ. Σηκώνουν τα μάτια τους στο ναό. Στέκεται εκεί με το χρυσό να ακτινοβολεί στο λαμπρό ήλιο. Μια κραυγή χαράς ανεβαίνει σε όλον τα χείλη. Ας πάμε στον οίκο του Κυρίου. Όμορφος αυτός ψαλμός είναι επίσης μια προφητεία. Ένας ψαλμός της χιλιετούς βασιλείας που προσβλέπει στην εποχή που όλες οι φυλές θα ανεβούν στην Ιερουσαλήμ και θα συγκεντρωθούν για να λατρέψουν τον Θεό. Έχουν ζήσει έξω από την πόλη τους για πάρα πολύ καιρό. Ακόμα δεν έχουν πλήρη κατοχή της πόλης. Δεν μπορούν να χτίσουν τον ναό τους εκεί που βρίσκονταν, επειδή βρίσκεται εκεί το τζαμί του Ομάρ. Όλοι οι ιεροί τόποι έχουν λίγο πολύ καλυφτεί από τους εθνικούς. Σας θυμίζω ότι ο προφήτης Οσιές, στο τρίτο κεφάλαιο και δάφια 4 με 5, γράφει «Πολύ καιρό θα μείνουν δίχως βασιλιά και δίχως άρχοντες, δίχως θυσίες, χωρίς τις πέτρινες λατρευτικές στήλες και χωρίς εφόδ και ειδόλια. Πολύ αργότερα θα επιστρέψουν στον Κύριο και θα αποζητήσουν το Θεό τους και τον απόγονο του Δαβίδ το βασιλιά τους. Θα έρχονται με σεβασμό στον Κύριο και θα δέχονται τα αγαθά του». Αυτή είναι η Ιερουσαλήμ της χιλιετούς βασιλείας. Τι θα βρουν σε αυτήν οι φυλές που θα επιστρέψουν? Μια μεγαλοπρεπή πόλη. Συμπαγή. Όχι μόνο αρχιτεκτονικά, μια απέραντη, μια μεγάλη, μια όμορφη πόλη, αλλά συμπαγή πνευματικά. Οι εχθροπραξίες θα έχουν τελειώσει. Δεν βρίσκεται πλέον εχθρός, δεν βρίσκεται πλέον σε σύγκρουση και κάποιον κίνδυνο επίθεσης. Αυτή η ένδοξη προοπτική της Ιερουσαλήμ που απεικονίζει αυτός ο ψαλμός εδώ. Όμως φίλοι μου, ο χρόνος μας εξαντλήθηκε. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.